Český rozhlas Dvojka. Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Dobrý den, Zita Senková vás vítá u poslechu Jak to vidí. Dnešní pozvání přijala politoložka profesorka Vladimíra Dvořáková. Probereme plány ODS na vstup do vlády. Našla už recept na to, jak porazit hnutí ANO. Kdo by měl dohlížet na práva důstojnost lidí a co vede Vladimíra Putina k reformám politického systému. Naše témata, vítejte u poslechu.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Dobrý den, paní profesorko Vladimíro Dvořáková, vítejte ve studiu.
Dobrý den.
Předseda ODS Petr Fiala po třetí obhájil svůj mandát, získal podporu více než 90% delegátů Pražského kongresu. Slíbil ve volbách za 2 roky vítězství. Má ho strana ve své DNA, jak znělo heslo sjezdu ODS?
Tak to DNA bylo docela hezké, bych řekla, ale myslím si, že to nebude tak jednoduché, když bych řekla, že ten program nebo ten způsob, ta strategie, kterou tam představil ve vší stručnosti, tak odpovídala asi charakteru té strany, jakým způsobem by se měla pohybovat, pokud chce posílit své pozice, ale samozřejmě objektivně je tam celá řada problémů a to především, jaké voliče může získat zpátky zavedení pana Fialy ODS, tedy se z toho dna vyhrabala, dostala se, řekněme, i k lepším číslům, protože v tom momentu propadu se pohybovala kolem 7%, ale najednou to vypadá, že je tam, jak já říkám, takový ten skleněný strop, přes nějž už se hrozně těžko půjde a je to také tím, že vlastně značná část toho pravicového spektra je vlastně obsazena. Takže tam bude velmi záležet, jakým způsobem budou schopni oslovit, které kategorie voličů a které teda budou schopni získat potom na svoji podporu i v konkurenci s ostatními pravostředovými stranami.
A čím chce tedy ODS přilákat voliče? Jenom připomenu, že od pádu Nečasovy vlády letos uplyne 7 let.
Tak možná, že toto je určitá výhoda, protože člověk zjistí, že historická paměť voličů je vždycky taková velmi slabá, takže 7 let už je poměrně dost dlouhá doba, aby si voliči připomínali třeba jenom tu atmosféru té Nečasové vlády, když já si vzpomnu na ty konflikty i s věcmi veřejnými, na takové ty neustálé odposlechy a nakonec na způsob, jakým ta Nečasová vláda skončila, tak je to něco, co skutečně není úplně dobré dědictví. Pan Fiala, zřejmě samozřejmě jako celá ODS, zvolal optimistický tón, teď je vlastně i PR takové vždycky zaměřené, jako mluvíme pozitivně, všichni se máme dobře, je to skvělé a jsme strana, která vítězí. A samozřejmě pan Fiala říkal, že tedy v těch dalších volbách v roce 2021 bude vlastně strana, by měla být stranou vítěznou, to znamená, měla by to být strana, která bude rozdávat ty karty o tom, jak se bude sestavovat vláda. To je samozřejmě ten největší problém, protože i v případě, že by byla nejsilnější politickou stranou, bude záležet vždycky na tom, jestli bude možné vlastně s někým sestavovat vládu a s kým bude sestavovat tu vládu.
Například s hnutím ANO?
Právě i tohle je velmi podstatné, jakým způsobem se bude vymezovat vůči možným spolupracovníkům, protože pro voliče občas hraje roli to, že si řeknou fajn, tak ta strana třeba mě vyhovovala, ale mám tu problém, s kým půjde a pokud s tímhle půjde, tak já z toho mám strach. A nebo naopak si říká, tak ať ta strana potom prostě podle toho, jak dopadnou volby, je schopná sestavit nějakou vládu, mě už nebaví poslouchat pořád, jenom jak se někdo dohaduje. Takže já mám pocit, že asi ta strategie bude nakonec, že by i s ANO, konec konců dělali jsme na Praze 1, teďko to vlastně nevadilo nikomu a vytvářeli při změně teda vládnutí na Praze 1 i s ANO, tam vlastně tu koalici, ale že tam bude asi problém pan Babiš.
Proč to vlastně paní profesorko Dvořáková vadí jaksi nahoře na té celostátní úrovni, když třeba ty ve městech a v obcích funguje ta koalice?
Nebo existuje. Ono je to vždycky o tom, že ta strana nejenom prezentuje svůj program, ale také se vždycky vůči někomu vymezuje. A i to, ta míra toho vymezení a způsob toho vymezení je něco, co umožňuje získat nerozhodnuté voliče a nebo je naopak ztratit. A tady bude pravděpodobně potřeba velmi hluboká analýza vlastně každá strana to musí udělat, které voliče, z jaké věkové kategorie, v jakých oblastech vlastně může se získat, jak se může v určitých regionech získat zpátky své voliče. Uvidíme ty krajské volby, si myslím, že budou poměrně velkým signálem pro všechny politické strany, protože ukáží i, jak je to regionálně rozděleno a z toho se dá potom odvodit, jaké problémy ty strany mohou mít nebo kde jim ti voliči nějakým způsobem mizí. Mimochodem, pan Fiala taky říkal, já myslím, že budou asi jenom tři pravostředové strany a my když si uvědomíme, že vlastně ty strany, které by byly blízké nebo jako koaliční partneři, se kterými ovšem ODS musí zároveň bojovat, aby získala ty hlasy.
Které by to byly?
Tak je to TOP 09 na hranici, pod hranicí 5%, je to STAN na hranici, pod hranicí 5% a svým způsobem je to KDU ČSL, které už vlastně také jednou zažilo, že se vůbec nepřekročilo 5% hranici. Takže může se stát, že najednou se ztratí velké množství hlasů. Pokud by třeba tyto tři strany získaly 4,5% hlasů, tak tím okamžitě ztrácíte kolem 12-13%, kteří voličů, kteří by mohli umožnit vytvořit tedy pravostředovou vládu. To samozřejmě platí nejenom pro ODS, pro všechny strany, musí zvažovat i to vymezení a proto takové to volání spojte se, jako více spolupracujte, je velmi obtížné, protože ty strany zároveň soupeří o přibližně stejný segment voličů.
Pavel Novotný spolustraníkům na sjezdu vyčetl, že jeho starostu pražské části Řeporie lidé znají, zatímco o nich nikdo nikdy neslyšel a neznají ani straničtí kolegové na protější židli. I to je problém současné ODS?
Já bych to jako velký problém nevěděla, si nejsem jistá, jestli to, že lidé znají pana Novotného zrovna ODS, prospívá nebo neprospívá, zejména u těch nerozhodnutých voličů, protože je tam potom i pocit takový, že všechno je kolem PR a vlastně je jenom snaha se zviditelnit. Na druhou stranu my víme, že v politice taková ta seriózní práce moc často oceňovaná není a že vlastně je potřeba to nějakým způsobem prodat. Tady v tomto smyslu bych řekla, že asi panu Fiala ten moment, ten tlak na to vítězství, to, že my zvítězíme, uvidíme, jak to dopadne, ale byla asi jako taktika, která byla, řekněme, potřebná pro tu stranu. Ta strana také, a to je taky s otazníkem pro politologii, hodně zůstává jakoby zakotvená ideově, my moc ideových stran v tuhle chvíli nemáme. Pan Fiala spíše prohloubil to ideové zakotvení, které zase může to být určitá výhoda v tom smyslu, že myslím si, že lidé často hledají jakousi identifikaci i hodnotovou, to znamená ten pravo středový nebo konzervativní volič, jako chce, aby ta strana takto vystupovala. Ovšem na druhou stranu mnoho lidí volí čistě strany pragmatické, které prostě každé 4 roky mohou přinést úplně jiný zakotvení.
Asi největším překvapením 29. sjezdu ODS byla volba prvního místopředsedy. Alexandra Udženija obhajovala svůj post a neměla ani vyzývatele. Nicméně neuspěla. Z jakých důvodů?
No, to si myslím, že bude potřeba pro i další analýzu. Vlastně se stalo, že ODS teď nemá ve vedení žádnou ženu, což nebývalo zvykem. Já nikdy jsem neměla představu, že musí být žena za každou cenu, tedy jako v tom vedení, ale je i toto může mít jistý dopad na voliče. Já si myslím, že Alexandra Udženija, přestože je spjata s Prahou a říká, my jsme v Praze vlastně vyhráli, ODS skutečně získala nejvíce hlasů, tak to vítězství nebylo tedy nějak dramatické, bych řekla, a myslím si, že tam byla poměrně špatná volební kampaň, která ztratila pro ODS řadu příznivců, protože v liberální Praze oni tu kampaň pojali hodně konzervativně, takový ten strach z těch feťáků a bezdomovců a podobně. A to si myslím, že prostě v Praze nefunguje. To možná funguje v jiných regionech, ale v té Praze tím voliče ODS nebo pravicové voliče nepřilákali.
V souvislosti s paní Udženijou se spekuluje o tom, jestli nebo do jaké míry vadila a přispěla k tomu nezvolení fotografie s majitelem televize Barrandov Jaromírem Soukupem na jeho oslavě nebo její návrh nulového zdanění pro mladé lidi do 25 let.
Těžko říci, protože já si to vysvětluji vysloveně tím, že není vnímána jako silná osobnost na té Praze, že byť Praha tedy zvítězila, tak Praha se nedostala vlastně, ODS se nedostala do vedení té Prahy, takže jako ten velký úspěch to rozhodně bráno nebylo. Něčem to může být vnímáno i kontroverzně, já osobně si nejsem úplně jistá, jakou roli mohl hrát pan Soukup, spíše v tom smyslu, že vliv pana Soukupa klesá. Jinak fotografie s různými lidmi měly různí vůdcové strany nebo osobnosti té politické strany, tak by mi to nepřišlo, jako že by měl být hlavní důvod. Ale myslím si, že to je pro analýzu a pro hlubší analýzu povrchně se to dá dost těžko říct, ale něco tam je za problém. Já bych to osobně spojovala spíš s tou Prahou.
Do vedení ODS se po 8 letech vrací několikanásobný ministr Alexander Vondra. V čem může být tento politický matador pro stranu prospěšný?
Je to otázka, jak dalece může být prospěšný. Za prvé je tedy v Evropském parlamentu, takže to znamená vždycky nižší dopad na tu domácí politickou scénu. Na druhou stranu on se hlásí k Václavu Havlovi, což ODS ne vždycky měla, respektive víme, že třeba Václav Klaus měl velmi negativní vztah k Václavu Havlovi, takže může to být ten moment, že osloví část voličů, kteří, řekněme, ty hodnoty prezidentství Václava Havla nebo jeho osobnost berou jako velmi významnou, takže tam může oslovit. Na druhou stranu si myslím, že i když on říká, že jsem havloid, tak si myslím, že ta jeho politika nebo ty jeho názory jsou trochu jinde, než byly názory u Václava Havla. On představuje spíše takový ten radikálnější proud, který bych řekla, možná v něčem bližší i Václavu Klausovi mladšímu. V některých otázkách týkající se, já nevím, politické korektnosti, týkající se řešení některých otázek, on je výrazněji, bych řekla, byť evropský poslanec, bych řekla, že není příliš proevropský, on je velmi výrazně orientovaný na Spojené státy, on také působil tedy v zahraniční politice a myslím si, že je to politik, který je, řekněme, spíše pozitivní hodnotí třeba Donalda Trumpa.
Konstatuje, jak to vidí profesorka Vladimíra Dvořáková.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Už druhý prezidentův oficiální kandidát na pozici ombudsmana má problém vysvětlit svou minulost. Po Heleně Válkové, která se nominace vzdala, je to bývalý zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček. Jak to vidíte vy, paní profesorko?
Tak já myslím, že o té minulosti bylo napsáno už u obou kandidátů poměrně dost. Z mého hlediska je tam ještě spíš jiný problém a to u obou těch kandidátů to byly vždycky lidé, kteří byli hodně spojeni s mocí. Ombudsman je vlastně pravý opak. Ombudsman je člověk, který má hájit ty bezmocné, pokud použiji tento výraz, ty lidi, kteří se dostávají do složité situace v momentě, kdy stát nefunguje tím způsobem, jak by mohl fungovat, respektive jsou to třeba lidé, kteří jsou staří lidé v sociálních zařízení, mohou to být lidé ve věznicích a podobně, všude tam, kde vlastně ten člověk má vlastně malou šanci té vnitřní obrany a obrací se na ombudsmana. Jde o to, kdy třeba jsou práva člověku upírána poměrně zbytečně, protože prostě by mohl jednat, jak může. Mohou to být i otázky třeba podnikatelů, kteří se dostávají do složité situace, zásahy státu a podobně.
A jaká kritéria by měl splňovat ombudsman nebo ombudsmanka?
Tak já si myslím, že by to měl být člověk, který požívá důvěry. Proto i ta minulost je dost často brána v potaz. Člověk, který tedy požívá určité důvěry, měl by to být člověk, který se orientuje velmi dobře v právu, který nepodléhá momentálním módním vlnám jakýchsi kampaní, protože my víme, že nebezpečí vždycky politici si někde vyberou a teď kolem toho vlastně získávají svoje vlastní PR. Ombudsman by měl fungovat bez ohledu na to, jaká je momentálně atmosféra ve společnosti. Vím, že i řada věcí panu Křečkovi se vytýká i kolem třeba romské problematiky a podobně. Takže ombudsman je člověk, který je, řekněme, na straně těch kteří mají horší možnosti se bránit. Zároveň já bych chtěla říct, že za poslední leta ten úřad byl velmi dobře vybudován. Tam to není jenom osoba ombudsmana, on tam musí mít opravdu velmi dobré právníky, dobře strukturu udělanou. Ombudsman není soudce, on dává pouze doporučení a je docela zajímavé, že ten úřad ombudsmana, který naši politici nemají rádi, a mimochodem ani nemají moc rádi v těch dalších zemích, kde vidíme ten odchod trochu těch liberálních principů, Maďarsko, Polsko, tak je to, se podařilo prostě ho profesionalizovat, ale oni nerozhodují. Oni dávají doporučení a mají autoritu. Ta autorita se běžně pohybovala kolem 60%, teď je tuším 58%, maximálně snad klesla na 50% v době, kdy skutečně byla taková ta vlna proti, tu proti migraci, tu proti Romům a bylo to hodně medializované. Úřad nedělá velké PR, což mě připadá vždycky jako dost pozitivní, protože já mám obavy, že v současné době víc, než co se dělá v politice, rozhoduje o tom, jak je to předkládáno a jak vlastně se ovlivňuje veřejné mínění. Zatím úřadem je obrovský kus práce, myslím si, že je dobře v zásadě nastaven, vnitřně strukturován. Mně osobně spíš připadají vhodní návrhy, tedy, které přišly ze Senátu a tam zejména tedy Alexander Schorm se jmenuje, který vlastně byl vládním zmocněncem u Evropského soudu pro lidská práva. To znamená, je to člověk, který byť zastupoval tam vládu, teď by zastupoval občana, ale je to naprosto profesionální jednání, chování, znalostí problematiky a upřímně i znalost trochu toho prostředí, které není příliš ovlivňováno těma našima žablomyšíma válkama, které tady pořád zaznívají a objevují se. Takže mě by toto přišel jednoznačně jako kandidát číslo jedna, když já samozřejmě o tom nerozhoduju, uvidím, jak bude rozhodovat poslanecká sněmovna, tam je ještě jeden kandidát senátu Jan Matys, ale upřímně řečeno z toho veřejného prostoru to vlastně je člověk, který ho nikdo nezná. Takže tam se nedokáže vyjádřit, ale tento rozměr u pana Schorma bych viděla jako pozitivní.
Co je pro vás podstatné na kauze kolem někdejší ministryně spravedlnosti paní Válkové, která tu nominaci na ombudsmanku stáhla? Podle právníka bývalého novináře Tomáše Němečka, který opustil právě kvůli paní Válkové radu vlády pro lidská práva, mohla paní Válková svoje tehdejší počínání reflektovat z dnešního pohledu, to řekl v rozhovoru pro Respekt. Myslíte, že propásla nějakou sebereflexi?
Vždycky otázka, jak se má nějakým způsobem na tyto věci reagovat. Přiznejme si, že jméno Urválek je tedy velmi silné jméno v tom smyslu, že bychom si říkali, že někdo, kdo s ním spolupracoval, by poté vlastně měl dělat ombudsmana nebo i zástupce v Radě pro lidská práva nebo zabývat se těmi lidskými právy. Na druhou stranu mě vadilo, že to bylo hodně ta kauza, hodně jakoby připravená. Titulek vedl k něčemu jinému, než byl ten text nebo vytvářel jiné asociace. Nikdy jsme se nedozvěděli přesně obsah toho článku v nějakých komentářích. O tomhle se
myslíte toho článku 70. let
s panem Urválkem. Takže mně přišlo, že se točíme kolem jiných věcí. Já si osobně myslím, že paní Válková kvůli tomu vztahu k moci by prostě nebyla dobrou ombudsmanka.
Lze z toho na závěr vyvodit nějaké, řekněme, obecnější ponaučení?
Obecnější ponaučení asi jediné, že by se měl opravdu vybírat člověk, který není kontroverzní a o něm se ví, že prostě pro něj je tato problematika důležitá a prokázal někdy bez ohledu na mocenské vztahy, že mu záleží na obyčejných lidech.
Konstatuje politoložka Vladimíra Dvořáková.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Dále by mě zajímalo, jak rozumíte dění v Rusku. Jak víme, 16. poselství o stavu země, během kterého Vladimír Putin navrhl klíčové změny ruské ústavy, vyústilo v rezignaci Medveděvovy vlády. Nahradil ho Michail Mišustin, dosavadní šéf daňové správy, kterého schválila ruská Duma. Co přinese tento technokrat, který ve zkratce řečeno zjednodušil placení daní?
Tak já si myslím, že ta osoba je poměrně nedůležitá v čem v tomhletom celém směru. Myslím si, že to není, že to je spíš osoba, která bude, řekněme, profesionálně plnit nějaké úkoly, než že by to byl člověk, který by přinášel nějakou vizi té ruské politiky. My uvidíme, jakým způsobem vlastně ty ústavní změny budou. Ono tam nebylo to příliš konkrétně řečeno. Tady je ten zásadní problém a to je u všech režimů, které nejsou demokratické, ať už budeme Rusko charakterizovat jako hybridní režim nebo autoritářství. Tak je vycházíte? Problém...
Co to je?
To je z té politologické kategorie. Tam zejména, kdy je do značné míry omezovaná politická soutěž, kdy nejsou naplněna veškerá lidská práva, kdy je třeba komplikovaný vytváření stran, kontrola médií a těchto věcí, ale to by bylo opravdu na odbornou přednášku. Každopádně běžné režimy vycházejí z toho, že prostě jsou volby a někdo zvolí někoho jiného. U těch režimů, kde tento problém je, a vzpomeňme si ještě na tradici Sovětského svazu, je vždycky změna vůdce, je vždycky vnímána jako obrovské riziko. Ta otázka nástupnictví je i v tom, že prostě pokud měl přijít nový generální tajemník, tak vždycky se vlastně dělali i opatření, aby náhodou nemohlo dojít k nějakým změnám. To je problém prostě těch režimů, které jsou založeny na něčem jiném. V případě Putina, Jelcina, my jsme to viděli, tam ta otázka nástupnictví se řešila takovým tím překvapivou rezignací Borise Jelcina na Silvestra 99. Bylo to půl roku před volbami. A vlastně tím, jak rezignoval, tehdy Putin jako premiér nastoupil do funkce prezidenta, ale musel do 3 měsíců vypsat prezidentské volby. To znamená, všichni se chystali, že volby budou za půl roku. Jenom někteří, tedy pan Putin, věděl, že budou za 4 roku.
Vladimír Putin ten navrhl ty změny ruské ústavy, podle kterých má parlament mimo jiné dosáhnout na silnější roli při vytváření vlády, zároveň má ale Rusko zůstat silným prezidentským systémem. Co vůbec Putina vede k reformám politického systému? Spekuluje se různě třeba, že si prý připravuje půdu pro odchod z prezidentské funkce a tak dále.
No. Putinovi končí v roce 24, mu končí mandát a nemůže být již nově zvolen jedině, že by se měnila ústava, což já si myslím, že on prostě nechce, protože to působí jakoby nedobře tím a znova to navazuje na jakousi tradici. Takže on hledá cestu, jak si uchovat mocenské postavení. Uvědomíme se, že nejde jen o něj, ale že to je on navázaný celé skupiny lidí, mocenských pozit, ať už jsou v regionu. A zase má to právě tu tradici, která ukazuje na tu hybriditu toho režimu v tom smyslu, že on říká, že by se posílila zároveň role státní rady, což je cosi jakoby instituce, která trochu připomíná to paralelní strukturu, protože to Rusko má taky prezidenta, má parlament, má vládu, které existují. Ale pak je ta státní rada, která není jasně definovaná.
Je nadřazená, lze říct, prezidentovi a komorám, nebo jak ji vnímat tedy?
No, to je právě přesně to, že i on říkal, že by se upřesnila to její postavení.
To jsou ty reformy.
To jsou ty reformy a znamenalo by to, že vlastně určitá paralelní struktura by byla ta, která by získala rozhodující postavení. A to, jestli se zvýší pravomoci a kontrolní mechanismy parlamentu vůči vládě a tak dále, tak to není vlastně podstatné, protože u těchto režimů ten mocenská hra se hraje někde jinde. Kdybych to hodně zjednodušila, když si vzpomeneme naše generace na minulý režim, tak přece bylo úplně jedno, co řekl prezident, co řekl předseda vlády, co udělal parlament. Důležité bylo, jaké bylo rozhodnutí ústředního výboru, případně politběra. A to znamená, že tam se, přestože ústava popisovala tyto role, tak tam byla instituce, která rozhodovala, vlastně která byla klíčová pro to rozhodnutí. A ty spekulace jsou, ale nikdo neví, jakým způsobem on chce upravit to postavení státní rady. Mimochodem něco podobného se stalo v Kazachstánu s Nazarbájevem. Tak jakým způsobem to chce upravit a popravdě řečeno nám případně odejít. A je to, ta státní rada, do ní vstupuje hodně lidí z těch regionů, ale ty on díky centralizaci získal dost pod svoji kontrolu, i včetně nějakých jmenování a vlivů. Takže nevíme, jak to bude. Vypadá to, že vlastně zůstane zachován a možná posílen trochu parlament, který je v zásadě dost slabý, ale to není podstatný. Podstatný bude, jakým způsobem bude vypadat ta státní rada. A vlastně je to orgán, který nevychází z voleb. Vychází vlastně nebo odvozeně v nějaké podobě. Takže je to poměrně dosti typické pro právě ty nedemokratické režimy a možná i to, co posluchači asi vědí, jak já pořád hovořím o tom právním státě a že musí být jasný, co dělá tenhle, tahle instituce, tak to je přesně to ono, čem se liší ta demokracie od těch, řekněme, zemí, které tu nenaplňují ten právní stát demokratického charakteru.
Tak to vidí politoložka Vladimíra Dvořáková. Já vám děkuji za vaše názory a přeji vám hezký den. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Zítra dostanou prostor názory spisovatele Pavla Kosatíka. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky přeje Zita Senková.